будем разглядать магчимость прадстаўлення вось гэтай працы на сайте музея, каб можна было таксама пазнаёміцца вось з гэтым куточкам Мінска, з домам міжваенным Якуба Коласа, яшчэ і в онлайн рэжыме і без наведвання музея. Вельмі прыемна, што ўсё гэта робіцца сіламі менавіта супрацоўнікаў музея. Гэтую адказную работу выконвае Юрый Данілов. Ён вядомы ў сваёй гэтай галіне чалавек, ён з'яўляецца навуковым супрацоўнікам нашага навукова-асветніцкага аддзела музея. Вядомы ён пад псевданімам Ахрым Белаброві, бо ў свой час ён рабіў выдатнейшыя 3D-мадэлі беларускіх замкаў. Ён займаўся калісьці вось гэтым праектам. Вот зараз ён вельмі прыемна, што працуе з намі, працуе ў нас у музеі, і вось такую карысную справу ён робіць менавіта для нашага музея.